keskellä viikkoa meille. Ja tervetuloa vaan kaikille teille, jotka olette tulleet tässä alkukokouksen aikana. Kiitos pastori Arto noista sanoista. Ne sopii hyvin yhteen sen kanssa, mitä mulla on tässä esillä. Ja niille, jotka ei tiedä, niin me on tässä käyty Jeesuksen elämää läpi keskiviikkoisin. Ja tänäänkin jatketaan tässä siitä aiheesta. Mutta samalla mä voin mainita, että nyt joulu lähenee ja alkaa monenlaiset tapahtumat tässä pikkuhiljaa, joista kohta kuullaan jo ensimmäisistä tuossa ilmoitusasioissa, mutta pidetään tämä joulun aika erityisesti rukouksessa. Ja mä ajattelin, että ensi keskiviikkona, kun on muutenkin tämä Grady Gracen rukouspäivä, kuun ensimmäinen päivä, niin voitaisiin silloin myös täällä kokouksessa oikein erityisesti rukoilla joulun ajan puolesta, kaikkien tapahtumien puolesta ja toinen toistemme puolesta. Ja joulu on näiden sellainen erityinen mahdollisuus pitää esillä evankeliumia ja Jumalan elämää. Ja sieltä olla, että Herran armosta voitaisiin sitä jotenkin lunastaa niitä päiviä, niin kuin Paavali sanoi, miten se sanotaan suomeksi? Redeem the time. No, kuitenkin. Lunasta aikaisin, niin kuin se nykyään sanotaan. No. Ottakaa vaari oikeasti. No niin, siinä. Sehän se oli se vaarin otto. No niin. Se on vaikea kieli tämä suomen kieli. No niin. Mutta moni teistä on hienosti oppinut sitä, niin kuin Vinski tässä eturivissä. Joo. Jes, ja moni muukin. Mä oon menossa sunnuntaina käymään Pietarissa vierailemaan sinne meidän seurakuntaan. Voitte rukoilla senkin puolesta. Siellä aina kuun ensimmäisenä sunnuntaina Pietarin ja sen suuren esikaupungin Kolpinan sisarseurakuntamme kokoontuvat yhdessä viettämään ehtoollista ja jakamaan sanaa. Ja mennyt pitkään aikaan käynyt siellä, että on hienoa päästä käymään sielläkin. Ja pastori Juha on luvannut saarnata täällä myös pitkään aikaan, niin tulee varmaan hieno kokous sunnuntaina. Mutta rukoillaan. Kiitos Jeesus tästä mahdollisuudesta kokoontua. Kiitos siitä, mitä on jo saatu kuulla ja kokea. Ja kiitos tästä yhteydestä ihan jokaisesta, joka on täällä paikalla tänään. Ja kiitetään myös niistä, jotka on tuolla netin ääressä seuraamassa tätä kokousta. Pyydetään, että he voisivat myös kokea samaa iloa ja sun läsnäoloa, mitä me saadaan kokea sun armosta täällä Pukinmäessä. Siunaavaa aivan jokaista kuulijaa. Ja siunaa tämä sana. Amen. Otetaan esiin Matteuksen evankeliumin 12. luku. Ja sieltä jae 38. Silloin muutamat kirjanoppineet ja fariseukset sanoivat Jeesukselle, opettaja, me haluamme nähdä sinulta merkin. Hän vastasi heille, tämä paha ja avion rikkova sukupolvi vaatii merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonan merkki. Niin kuin Joona oli meripedon vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin myös ihmisen poika on oleva maan povessa 3 päivää ja 3 yötä. Niiniveen miehet nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja ovat sille tuomioksi, koska he kääntyvät Joonan saarnan vaikutuksesta. Mutta tässä on enemmän kuin Joona. Etelän kuningatar, eli Saaban kuningatar, herää tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja on sille tuomioksi, koska hän tuli maan ääristä saakka kuulemaan Salomon viisautta. Mutta tässä on enemmän kuin Salomo. Ja tässä muutamien viikkojen aikana on luettu niistä monista tapahtumista, ihmeistä ja muista, joita Jeesus teki, ja ne oli semmoisia asioita, joista ihmiset tiesi, että tässä on kyseessä Messias. Ja fariseukset ja kirjanoppineet tiesivät myös hyvin jo, että Jeesus oli sanonut olevansa odotettu Messias, ja niiden ihmeiden kautta, mitä oli tapahtunut, hän oli myös osoittanut sen. Mutta niin kuin tässä Jeesus sanoi, niin tämä paha sukupolvi, jota häntä vastaan, että vaikka tässä on enemmän kuin Joona, ja niin vähän kääntyi, tai enemmän kuin Salomo, ja Saaban kuningatar oli hänen luokseen. Mutta nämä fariseukset, vaikka he näkivät nämä merkit, niin he silti eivät halunneet uskoa todeksi, koska Jeesus ei täyttänyt sit muuten niitä odotuksia, joita heillä Messiasta kohtaan oli. Ja heidän sydämensä oli juuri niin kuin tuossa äsken kuultiin Jesajan kirjasta, he olivat kuuroja ja sokeita Herran palvelijoita. He eivät kuulleet sitä, mitä Jumalalla oli asiaa. Ja tässä Jeesus puhuu siitä, että myös, että tämä on siis epäuskoinen sukupolvi. Ja vielä kun hän jatkaa, sitten tässä hän sanoo, kun saastainen henki lähtee ihmisestä ja 43, se kuljeskelee vedettömillä seuduilla etsien lepopaikkaa, mutta ei löydä. Silloin se sanoo, minä palaan asuntooni, josta lähdin. Kun se tulee, se löytää asunnon tyhjillään, lakaistuna ja järjestyksessä. No, siivouspäivä on ollut ihan selvästi. Silloin se menee ja hakee mukaansa 7 muuta henkiä, pahempia kuin se itse. Ne tulevat sisään ja jäävät sinne asumaan, ja sen ihmisen tila on lopussa pahempi kuin alussa. Näin käy myös tälle pahalle sukupolvelle. Ja tähän, mitä Jeesus tässä puhui, niin on viitattu myös sillä tavalla, että tässä Jeesuksen edeltäjänä tuli Johannes Kastaja. Johannes Kastajaa kuultiin ehkä enemmän kuin Jeesusta, mahdollisesti. En tiedä, onko kukaan tehnyt tilastoja, mutta moni kävi parannuksen kasteella. Ja Johannes nimenomaan puhui siitä, niin kuin valmisti tietä Jeesukselle. Mutta sitten moni ei kuitenkaan ottanut vastaan Jeesusta, vaikka he olivat käyneet sillä parannuksen kasteella Johannes Kastajan myötä. Eli se on yksi tapa nähdä tämä, että huone oli jo siivottu, Johannes Kastaja oli ollut, mutta sitten kuitenkaan Jeesukselle ei ollut tilaa sydämissä. Häntä ei otettu vastaan. Ja itse asiassa Markuksen evankeliumissa tästä puhutaan vielä kärjistyneemmin. Markus 3. Sieltä jakeet 3:20-30. Siinä Jeesus meni kotiin. Kansaa kokoontuu taas niin paljon, etteivät hän ja opetuslapset ehtineet edes syödä. Kun hänen omaisensa sen kuulijat lähtivät jo ottamaan häntä huostaansa, sillä he sanoivat, että hän oli järjiltään. Kirjanoppineet, jotka olivat tulleet Jerusalemista, sanoivat, että hänessä on Beelzebul, ja riivaajien päämiehen voimalla hän alaa ja ulos riivaajia. Jos joku tänä päivänä ajattelee, että kristittyjä pidetään vähän pöhköinä ja omituisena, niin tervetuloa vain Jeesuksen seuraan. Hänen omaisensa oli sitä mieltä, että hän on järjiltään, ja kirjanoppineet sanoivat, että hän on riivattu, ja itse paholainen asuu hänessä. Ja aika rajua kohtelua hän sai osakseen. Ja tämä jatkuu. Silloin Jeesus kutsui heidät luokseen ja puhui heille vertauksin. Kuinka saatana voi ajaa ulos saatanan? Jos valtakunta riitaantuu itsensä kanssa, se ei voi kestää. Ja jos perhe riitaantuu itsensä kanssa, se ei voi kestää. Jos saatana nousee itseään vastaan ja riitaantuu itsensä kanssa, hän ei voi kestää, vaan hänen loppunsa on tullut. Ei kukaan voi tunkeutua väkevän miehen taloon ja ryöstää hänen tavaroitaan, ellei hän ensin sido sitä väkevää. Vasta sitten hän ryöstää hänen talonsa. Totisesti minä sanon teille, ihmisten lapsille annetaan anteeksi kaikki synnit, kaikki pilkkaamisetkin, kuinka paljon pilkkaavatkin. Mutta se, joka pilkkaa pyhää henkeä, ei saa ikinä anteeksi, vaan on syypää ikuiseen syntiin. Henäjät sanoivat, hänessä on saastainen henki. Ja tässä samalla kun Jeesusta väitetään itse paholaiseksi, näin se pitää oikeasti, tämä on vaikea kieli. Ja sä sanoit, joo, sä olit oikeassa. Kahden todistajan suomi on vaikea kieli. Mutta Jeesus puhuu tässä niin vahvoja sanoja siitä, että kun häntä pilkataan, niin ihmiselle kyllä annetaan paljon pilkkaamista anteeksi. Meitä voidaan pilkata. Me voidaan pilkata toisiamme. Ihmiset pilkkaa toisiaan työkseen tässä maailmassa. Mutta Jumalan edessä sen voi saada anteeksi, niin kuin kaiken synnen. Mutta tässä oli kyse siitä, että itse Jumalan poika oli se, jota pilkattiin ja josta väitettiin saatanaksi. Ja se on se Pyhän Hengen pilkka, mitä ei voi saada anteeksi. Tämä on myös semmoinen asia, josta on monenlaista opetusta, ja moni on huolissaan siitä, että olenko minä pilkannut Pyhää Henkeä, olenko minä tehnyt jotain anteeksi antamatonta. Mutta nämä Raamatun kohdat tekee sen selväksi, että Pyhän Hengen pilkkaa juuri sitä, että se sukupolvi, jonka tykö Jeesus tuli Messiaana, ei ottanut häntä vastaan Messiaana, vaan pilkkasi häntä vastapuolen edustajaksi. Ja tämä yhteys tässä on aivan päivän selvä. Siinä jäi 29 sanoa, että se, joka pilkkaa Pyhää Henkeä, ei saa ikinä anteeksi, vaan syypää ikuiseen syntiin. He näet sanoivat, hänessä on saastainen henki. Eli siitä on kyse Pyhän Hengen pilkassa. Jeesus ei ole täällä maan päällä lihaksi tulleena Messiaana tänä päivänä. Kukaan ei tänä päivänä tämän Raamatun sanan mukaan voi pilkata Pyhää Henkeä niin, että se olisi anteeksi antamatonta. Mutta tuolloin itse Jumalan poika seisoi heidän edessään. Häntä oli edeltänyt Johannes Kastajan, parannuksen kastaja. Huoneet oli jo puhdistettu. Kaikki oli tehty, tie oli tehty selväksi hänelle astua. Mutta he väittivät, että riivaajien päämiehen voimalla hän ajaa pois riivaajia. Ja että hän itse on Belzebul. Ja se oli se, joka oli se tuomio, jonka kansa ikään kuin itselleen langetti kieltäytymällä ottamasta vastaan Jeesusta Messiaan. Ja tässähän sitten seuraavaksi Jeesuksen luo tässä Markus 3:ssa tulee äiti ja veljet. Ja siinä Matteuksessa me luette, että he pitivät, hän ajattelee, että hän on järjiltään hänen sukulaisensa. Mutta tässä Jeesuksen äiti ja veljet saapuvat paikalle, Markus 3:31. He jäivät itse ulos ja lähettivät jonkun kutsumaan Jeesusta. Hänen ympärillään istui paljon ihmisiä ja sanovat hänelle, äitisi ja veljesi ovat ulkona ja kysyvät sinua. Hän vastasi heille, kuka on minun äitini ja ketkä ovat minun veljeni? Ja katselleen ympärillään istuvia Jeesus sanoi, tässä ovat äitini ja veljeni. Se, joka tekee Jumalan tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini. Eli Jeesus teki tässä selväksi, että tämä hengellinen yhteys häneen on vahvempi kuin ne verisiteet, jotka sitoi hänet omaan perheeseensä. Ja tässä on varmaan vielä vähän isompikin ulottuvuus sikäli, että juuri nämä fariseukset, kirjanoppineet, koko ajan vetosivat siihen, että he ovat Abrahamin lapsia. Heillä on isät, heillä on profeetat, heillä on kaikki hyvin, koska he kuuluvat Jumalan valittuun kansaan. Mutta siinäkin mielessä Jeesus ikään kuin sanoi heille, että ei se, että te olette Abrahamin lapsia, teitä pelasta, vaan hengellinen yhteys Jumalaan on se, joka teidät pelastaa. Usko, armo, jonka tulette tuntemaan, on se, jonka kautta te voitte pelastua. Ja Jeesus kaikin kaikkiaan, niin kuin olen tässä kun olen käyty hänen elämänsä läpi, niin on nähty, että siellä oli monia NS-pakanoita ja muitakin kuin israelilaisia, jotka nimenomaan uskoivat häneen helpommin kuin monet juutalaiset. Ja siellä oli kuuroja ja sokeita Herran palvelijat, jotka ei ymmärtäneet, että itse Kristus oli hänen keskellään. Ja niin monta kertaa Jeesus sanoi sen, että Tyyron ja Siidonin on helpompi sinä päivänä kuin monien niiden Galilean kaupunkien. Jos siellä olisi tapahtunut ne ihmeet, joita hän teki Galileassa, niin ne olisi kauan sitten jo tehneet parannusta. Ja hyvin usein Jeesus nosti niin kuin esiin sen yksinkertaisen uskon, jolla pakanat ottivat hänet vastaan, kun taas hänen oma kansansa suurelta osalta hylkäsi hänet ja torjui hänet, vaikka siellä toki oli niitä, jotka seurasivat häntä. Ja me on luettu niin moninaisista opetuslapsista ja suurista kansanjoukoista, jotka tuli hänen tykönsä. Mutta niin kuin Jeesus sanoi, että minä kiitän sinua, isä, että olet salannut nämä viisaalta ja ymmärtäväisiltä. Ja ne viisaat ja ymmärtäväiset usein oli niitä, joten silmät oli sokaistut ja korvat oli kuurat kuulemaan. Ja ne, jotka olivat kuin lapsia, yksinkertaisesti ottivat uskossa vastaan sen. He oli niitä, jotka ymmärsi Jumalan suunnitelman ja sen, että Jeesus on Messias. No tämän jälkeen sitten, tämä on ikään kuin taas tämmöinen käännekohta, yksi niistä monista taitekohdista Jeesuksen vaelluksessa täällä maan päällä. Ja tämän jälkeen tulee ensimmäinen sarja vertauksia. niinku tänne pidempi opetussarja vertausten avulla. Se on tässä kohtaa, kun sitten, jos me käännetään takaisin tuonne Matteukseen, tässä kylväjävertaus ja on tässä myös Markuksen 4. luvussa. Ja siinäkin sanotaan, että Jeesus rupesi taas opettamaan järven rannalla. Ja Matteus 13.1 sanoo, että sinä päivänä Jeesus lähti ulos asunnostaan ja istuutui järven rantaan. Eli jälleen ollaan siellä Galilean järven rannassa ja Jeesus käy opettamaan. Ja nyt tulee koko joukko vertauksia tässä kohtaa hänen elämässään. Sitten kun mennään hiukan eteenpäin ja ollaan kirkastusvuorella ja Pietari, Johannes ja Jaakob saa nähdä Jeesuksen kirkastuneen ja näkevät siellä myös Mooseksen ja Elian, niin sen kirkastusvuorikokemuksen jälkeen tulee sitten seuraava sarja vertauksia. Ja sitten kolmas sarja vertauksia tulee silloin, kun Jeesus on jo ratsastunut pääsiäisenä viimeiseksi pääsiäiseksi Jerusalemiin. Ja silloin hän vielä opettaa yhden sarjan vertauksia. Ja tässä käy myös ilmi, kun opetuslapset sitten kysyvät häneltä jakeessa 10 luvussa 13 Matteuksessa, miksi sinä puhut heille vertauksin? Hän vastasi heille, siksi että teidän on annettu tuntea taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta heidän ei ole annettu. Jolla on, sille annetaan ja hänellä on oleva yltä kyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Ja tässä tulee sitten tämä jae, joka on aivan niin kuin se Jesajan paikka, mistä pastori Arto luki. Minä puhun heille vertauksin, koska he näkevät, eivätkä kuitenkaan näe, ja kuulevat, eivätkä kuitenkaan kuule, eivätkä ymmärrä. Heissä toteutuu Jesajan ennustus, jossa sanotaan, kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö. Sillä paatunut on tämän kansan sydän, vaivoin he kuulevat korvillaan ja silmänsä he ovat sulkeneet, etteivät he silmillään näkisi, eivät korvillaan kuulisi, eivätkä sydämellään ymmärtäisi, etteivät he kääntyisi, enkä minä parantaisi heitä. Mutta autuat ovat teidän silmänne, koska ne näkevät, ja teidän korvanne, koska ne kuulevat. Sillä totisesti minä sanon teille, monet profeetat ja vanhurskaat ovat halunneet nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet. Eli tietyllä tavalla nämä vertauksetkin liittyy tähän kahtia jakoon, mitä tässä on juuri nähty. Ne, jotka hylkäävät Messiaan ja ne, jotka ottavat vastaan Messiaan. Ja toisilla on korvat, joilla he eivät kuule, ja toiset taas kuulevat. No mitkä on ne vertaukset, joita tässä Matteuksen 13. luvussa on? Niitä on peräti 7. Ensimmäisenä kylväjävertaus, joka varmaan on monille hyvin tuttu. Ja siinä juuri puhutaan, hän selittää sitten sitä, että on kyse sanasta, jota kylvetään ihmisten sydämiin. Ja siinä kylväjävertauksen selityksessä hän kertoo näin, ja 19. Kun joku kuulee valtakunnan sanan eikä ymmärrä sitä, niin tulee paha ja tempaa pois sen, mikä on kylvetty hänen sydämeensä. Tätä tarkoittaa se, mikä on kylvetty tien oheen. Kallioperälle kylvetty kuvaa ihmistä, joka sanan kuullessaan ottaa sen heti iloiten vastaan. Koska hänellä ei ole juurta itsessään, hän kestää vain hetken ja luopuu heti, kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden. Orjantaporoihin kylvetty kuvaa ihmistä, joka kuulee sanan, mutta tämän maailman huolet ja rikkauden viettelyssä tukahduttavat sanan, ja hän jää hedelmättömäksi. Mutta hyvään maahan kylvetty tarkoittaa ihmistä, joka kuulee sanan, ymmärtää sen ja tuottaa sadon, joku 100, joku 60, joku 30 jyvää. Ja tätähän Jeesuksen elämä oli paljon ollut. Hän oli kylvänyt sanaa, hän oli puhunut ja monelta se meni aivan ohi. Jotkut innostuvat hetkeksi, mutta niin kuin siellä Johanneksen 6. luvun loppupuolella muistatte varmaan sen, kun Jeesus sanoi, että teidän tulee syödä minun lihani ja juoda minun vereni. Ja ihmiset, tämä on kova sana, että kuka voi tämän kestää. Ja moni kääntyi pois eikä enää seurannut häntä. Sitä sana ei löydä hyvää maaperää, vaan ihminen kääntyy siitä pois, eikä löydä sitä pelastusta, joka hänessä on tarjolla. Ja se on tietysti traagista. Että se on sellainen niin kuin rukous, että oikeasti löytyisi ihmisiä, jotka avaisi sydämensä Jumalan sanalle ja olisi valmiita ottamaan vastaan. Että silloin kun me kylvämme sanaa, viemme evankeliumme eteenpäin, että löytyy niitä ihmisiä, joilla löytyy se hyvä maaperä. Että voidaan nähdä sitä, että se siemen alkaa kasvaa ja kantaa hedelmää. No nämä muut vertaukset, joita tässä on. Täällä on rikka vilja ja vehnä, ennen ollut luste ja vehnä. Ja siinä kerrotaan taivasten valtakunnasta ja verrataan sitä miehen, joka kylvi siementä, hyvää siementä peltoonsa. Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli, kylvi vehnän sekaan rikka viljaa ja lähti pois. Ja hän kertoo siitä, että tähän maailmaan on kylvetty paitsi Jumalan sana, on kylvetty myös valhetta. Ja hän sanoo sitten, että antakaa niiden molempien kasvaa yhdessä sanokorjuuseen asti. Korjuun aikana minä sanon leikkuvälle, kotkaa ensin rikkaviljaa ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta vehnä korjatkaa aittaan. Aina ei ole ihan ilmeistä se, että mikä on rikkaviljaa ja mikä vehnää, mutta Raamattu opettaa näissä kohdissa, missä tästä puhutaan, vehnästä ja lusteesta, että viimeisenä päivänä, tuomiopäivänä, sitten, ja tietysti tuomiosta voitaisiin puhua paljon, me kristittyinä tullaan Kristuksen tuomioistuimen eteen, ja siellä ainoastaan arvioidaan meidän elämää ja sen hedelmää, ja meillä ei ole mitään pelkoa kadotustuomiosta. Mutta sitten on kansojen tuomio, ja on eri tuomioita, en niihin nyt mennä tässä kohtaa pidemmästi, mutta kaikkien ihmisten teot tulee ilmi. Ja silloin tulee myös ilmi se, että mikä on ollut vehnää, mikä on ollut rikkaviljaa, ja mikä on sitten se lopullinen kohtalo. No sitten täällä on vertaus sinapin siemenestä, joka on siemenestä pienin, mutta kun se on kasvanut täyteen mittaansa, se on puutarhakasveista suurin. Siitä tulee puu niin, että taivaan linnut jo pesivät sen oksilla. Ja se siemen, joka Jumalan sana on ja se Jumalan työ, niin se on myös vaikka kuinka pieni, mutta se kasvaa. Ja Jeesus puhuu sinapin siemenessä myös siinä, että hän sanoi, että jos teillä olisi sinapin siemenen verran uskoa, niin te voisitte siirtää vuoria. Siinä on niin valtava voima siinä Jumalan työssä, Jumalan sanassa. Et se näyttää pieneltä, mutta kun se pääsee kasvamaan, niin siitä tulee suuri puu. Sitten puhuu hapatteesta, joka hapattaa koko taikinan, ja siitä Jumalan valtakunnan vaikutuksesta tässä maailmassa. Sitten täällä on näitä selityksiä. Rikkaviljavertauksen selitys. Hän vastasi, hyvän siemenen kylväjä on ihmisen poika. Pelto on maailma. Hyvä siemen on valtakunnan lapset, mutta rikkavilja on pahan lapset. Vihamies, joka sen kylvi, on paholainen, sadonkorjun aika on maailman ajan loppu, ja liikkuväki on enkelit. Niin kuin rikkaville kootaan ja poltetaan tulessa, niin tapahtuu maailman ajan lopussa. Ihmisen poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat viettelykseksi, ja kaikki, jotka harjoittavat vääryyttä. Ja mielenkiintoista on tämä, kokoavat hänen valtakunnastaan, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin, siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Silloin vanhuskaat loistavat isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko, jolla on korvat, se kuulkoon. Eli tässä tämän kaiken keskellä Jeesus opettaa hyvin avoimesti tuomiosta ja lopullisesta jakaantumisesta tuomittuihin ja pelastettuihin. Ja se on tietysti semmoisia Raamatun ikävimpiä asioita ottaa esiin, että Jumalan tuomio on todellinen ja jokainen ihminen joutuu vastaamaan elämästään hänen edessään. Mutta ainoa asia, mikä meidät voi pelastaa siellä Jumalan edessä, on Jeesuksen Kristuksen veri ja luottamus Jumalan armoon uskon kautta. No sitten Jumalan valtakuntaa verrataan peltoon kätkettyyn aarteeseen. Mies löysi sen ja meni ja myi kaiken, mitä hänelle osti sen pellon. Elikkä Eli kun joku ymmärtää, miten valtava aarre Jumalan valtakunta, Jumalan tunteminen, niin hän on valmis myymään vaikka kaiken, jotta saisi sen omakseen. Vielä taivasten valtakuntaan kuin kauppias, joka etsi kauniita helmiä. Kun hän löysi yhden kallisarvoisen helmen, hän meni ja myi kaiken, mitä hänellä oli, osti sen. Se on hyvin samantyyppinen kuin tuo edellinen. Vielä taivasten valtakuntaa kuin nuotta, joka heitettiin mereen ja joka keräsi kaikenlaisia kaloja. Kun se tuli täyteen, kalastajat vetivät sen rannalle, istuivat ja kokosivat hyvät koreihin, mutta viskasivat kelvottomat pois. Ja jälleen tässä viitataan tuomion päivään. Näin käy myös maailmanajan lopussa. Enkelit lähtevät ja erottavat pahat vanhuskaiden joukosta ja heittävät heidät tuliseen pätsiin. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. No sitten vielä viimeiset jakeet tässä. Oletteko ymmärtäneet tämän kaiken, Jeesus kysyi. Opetuslapset vastasivat, olemme. Hän sanoi heille, sen tähden jokainen kirjanoppinut, josta on tullut taivasten valtakunnan opetuslapsi, on kuin talon isäntä, joka tuo aarekammiostaan esiin uutta ja vanhaa. Aika kaunis kuva, jos ajatellaan joku kirjanoppinut, joka on opettanut siellä juutalaisen perinteen mukaan. Ja sitten hänestä tulee valtakunnan opetuslapsi. Ja hän tuo esiin myös sitä uutta. Että siihen tavallaan vanha liitto ja uusi liitto kohtaavat, jos näin uskaltaisi sanoa. Mutta oli varmasti myös kirjanoppineet, jotka kääntyi Jeesuksen puoleen. Ja sillä me tiedetään, jos hän nyt varsinaisesti kirjanoppinut, mutta tuota Nikodemus ja en muista mikä hänen epiteettinsä oli, mutta tuota, hän todennäköisesti oli suuren neuvoston jäsen. Ja Joosef Arimatialainen ja näitä muita niin kuin kansan viisaita oli miehiä, jotka oli kääntyneet hänen puolensa ja varmaan monia muita myös. Et se ei ollut ihan niin mustavalkoinen se kuva siellä, että kaikki fariseukset ja kirjanoppineet olivat häntä vastaan ja kaikki yksinkertaiset hänen puolellaan. Mutta se Jumalan valtakunnan siemen oli löytänyt hyvää maaperää monesta sydämestä. Ja näin valtakunta meni eteenpäin vastustuksesta huolimatta. Mutta tämä on semmoinen hyvin, miten se sanoisi, tässä on niin valtavasti sähköä ilmassa tässä kohtaa, kun näitä on näitä syytöksiä, jotka tulee sieltä fariseosten puolelta, sitten on ne syytökset, jotka tulee hänen perheensä puolelta, ja sitten on nämä opetuslapset ja muut, jotka halusivat häntä kuulla. Ja Jeesuksen opetus on hyvin terävää ja vahvaa näiden vertausten kautta. Ja juurihan puhuin niillä vertauksilla, koska siinä oli tämä tämmöinen kahtiajako selvästi nähtävissä. Ja Jeesus teki selväksi sen, että hän antaa niiden, jotka ottaa hänet vastaan, niin hän selittää niitä vertauksia ja opettaa heitä niiden kautta. Että ne, jotka ei ottaneet häntä vastaan, ne kuuli ne vertaukset ja vaan pyöritti päätään eikä ymmärtänyt, että mistä ihmeestä hän puhuu. Ja mä ajattelin, että siinä ehkä on niin kuin myös semmoinen yksi asia, mikä voidaan oppia tästä. Että niin kuin Jumalan armosta me on saatu avata sydämemme ja elämämme Jeesukselle. Niin kuin nämä opetuslapset. Ja me on otettu hänet vastaan Messiaana. Ja silloin, kun me on otettu hänet vastaan, niin hän antaa meidän myös ymmärtää sitä opetustaan. Koska silloin kun me opitaan tuntemaan hänet, silloin kun me niin sanotusti tulemme uskoon, Pyhä Henki tulee meidän elämäämme ja hän valaisee meille sitä sanaa. Ja semmoisetkin asiat, jotka muuten on meille vaikeita ymmärtää, niin hengen kautta me voidaan ymmärtää, mitä niillä asioilla tarkoitetaan. Ihan niin kuin opetuslapset silloin muinoin ymmärsi. Sitten saattaa olla, että ihmiset lukee sanaa, mutta eivät halua ottaa vastaan sitä, että tämä on Jumalan sana. Ja heille niin kuin se jää etäiseksi ja kylmäksi. Ja niin kuin tässä yhtenä viikona tavattiin Koivukylässä muuan mies, joka tunsi Raamatun kuin omat taskunsa. Ja jatkuvasti opiskeli semmoisia Raamatun selittäjiä, jotka tekee Raamatun tyhjäksi. Ja hän oli todella... Niin kuin hän sanoi, että hän jo 15-vuotiaana huomasi, että tämä ei voi olla totta, mutta sitten kuitenkin näkee sen, että hän on siis varmaan yli 50 nyt, Ja hän tutkimalla tutkii koko ajan Raamattua voidakseen osoittaa, että se ei ole totta. Ja se on jotenkin järkyttävää ajatella, että joku voi lukea Raamattua, niin kuin näyttää siltä, että todella se on niin hänen ensisijainen intressinsä, on lukea Raamattua ja osoittaa, että se ei ole totta. Että miten niin kuin kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö. Teillä on korvat. Ja että on kyse vaan siitä, että me avataan sydämme, me nöyrytään Jumalan edessä. Että vaikka siellä sanassa on paljon semmoista, mitä ehkä me ei ymmärretä, mutta me voidaan vaan todeta, että minä en vielä ymmärrä. Mutta mä luotan sinuun, Jumala, ja mä oon saanut nähdä sun työn mun elämässä. Ja sä olet avannut sanaa niin paljon, on niin paljon, mitä mä oon saanut oppia ymmärtämään. Niin paljon, mikä on mulle avautunut. Että vaikka siellä on jotain, mitä mä en ymmärrä, niin ehkä joku päivä mä tulen sen ymmärtämään. Ja vaikka en tuliskaan, niin mä haluan antaa sulle kunnia, koska mä ymmärrän sen verran, että se on sun sanasi ja siinä on elämä ja siinä on viisaus, joka me voidaan löytää. Jeesuksessa on kätkettynä kaikki viisauden ja tiedon aarteet, niin kuin Paavali kirjoittaa. Ja niitä hän avasi ne opetuslapsille selittämällä niitä vertauksia ja opettamalla heitä kärsivällisesti, vaikka hekään ei oikein päässeet kaikesta jyvälle lopultakaan, ennen kuin sitten myös he, vasta sitten kun Pyhä Henki tuli helluntaina, niin sitten ne asiat sieltä kirkastui heillekin, että mistä tässä koko hommassa oli kysymys. Ja näin se on meidänkin elämässämme. Elikkä kiitos Jumalalle, hän voi avata meille kirjoituksiaan ja me voidaan oppia tuntemaan häntä ja hänen suunnitelmansa sen kautta, mitä hän on sanassaan ilmaissut. Ja joku toinen lukee ja ei ole löytänyt vielä ainakaan sitä armoa, että olisi ymmärtänyt, mistä on kysymys. Mutta siinä ihmisen kapinassa ja ylpeydessä Jumala vastaan taistelee sitä vastaan, mistä Jumala puhuu. Aivan niin kuin silloin Jeesuksen aikana nämä monet oppineet taistelivat häntä vastaan ja kutsuivat häntä itsekseen Belzebuliksi. Mutta siinä kohtaa Jeesus sanoi, että tuon Pyhän Hengen pilkkaamista. Okei, rukoillaan. Jeesus, me kiitetään siitä, että sun sanasi on elävä ja voimallinen, terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Erottaa luut ja ytimet, sielun ja hengen. Pyydetään vaan, että meillä voisi olla avoin, nöyrä sydän sun edessä. Että voitaisiin yhä enemmän ymmärtää sitä, mitä sä sanassasi sanot. Herra, anna meille myös viisas ja ymmärtäväinen sydän, että me ymmärtäisiin myös se, miten ehdoton sun sanasi on. Miten ehdoton sun oikeudenmukaisuutesi ja tuomiosi. Että Herra, meillä voisi olla armoa ja viisautta siinä, miten voitaisiin sun sanasi viedä eteenpäin tässä maailmassa, joka on kääntänyt selkänsä sinulle. Herra, pelasta tänäänkin ihmisiä. Avaa sanasi, anna sun sanasi löytää hyvä maaperä monen ihmisen elämässä. Rukoillaan tämän jouluajan puolesta myös, että kun moni kuulee lauluja, kuulee jouluevankeliumia ja muuten lähestyy näitä asioita, että sä voisit oikeasti koskettaa ihmisiä, vetää heitä lähemmäs sinua ja lunastaa tämän ajan, Herra, sun valtakunnan menestymiseksi.